Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Tribe Media. Med en tro på, at Camilla Balle og hendes team i Basic Apparel kan eksekvere på at nå en omsætning på 111 millioner kroner i 2023, investerede Jesper Buch i Løvens Hule 2 millioner kroner mod 23% af forretningen. Virksomheden blev stiftet i 2013 og er et slow fashion brand, der laver kvalitetssikret, bæredygtigt og genanvendeligt tøj. Undervejs på rejsen fik de under en modeuge en kunde til en japansk pendant til Magasin, og for at pleje den relation drog Camilla med hendes kæreste Nikolaj over for at mødes med dem, og det gik ikke helt stille for sig.
Og det ender med, jeg har faktisk en video af, hvor min kæreste og Mr. Matsui, de står arm i arm og scroller med på et eller andet nummer, mens de hopper det her dansegulv.
Så vi ikke kan forstå hinanden, fordi han er jo ikke sin tolk med
længere. Ja, fuldstændig. Ja, lige præcis. Det var så skørt. Altså. Og så lige pludselig, så er Mr. Matsui bare væk. Altså, vi kan simpelthen ikke finde ham. Og vi er rundt og leder overalt og ude på toiletter og så videre, og han er bare væk.
Hvordan den historie gik, kan du høre meget mere om. Og så er der i det hele taget rigtig mange gode læringer i den her episode. For eksempel om dengang Camilla praktisk talt boede sin Opel Corsa, da hun kørte landet tyndt for at banke dørene ind til de helt rigtige butikker. Eller hvad med dengang hendes fjernlærer midt i højsæsonen gik konkurs. Og så kan du naturligvis også høre om, hvad der skete inden Løvens Hule, som ikke kom med. Jeg tager så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Camilla, ordet er dit.
Jeg voksede op på Tåsinge, hvor jeg boede, indtil jeg var 9 år gammel. Og den klasse, jeg gik i på Tåsinge, var en klasse, hvor der var sådan rigtig meget dominans og mobning, hvor der var specielt en pige i min klasse, som sådan rigtig meget styrede helt, altså alle pigerne i klassen, hvis man kan sige det sådan. Og så kom mine forældre en dag og fortalte, at min far havde fået nyt arbejde, og vi skulle flytte til Esbjerg. Og det blev jeg bare rigtig, rigtig glad for at høre. Og på det tidspunkt, selvom jeg kun var 9 år gammel, så tog jeg faktisk en beslutning om, at det gad jeg simpelthen ikke en gang til. Nu havde jeg muligheden for ligesom at starte på en frisk, og jeg ville ikke en gang til lade nogen sådan bestemme over mig på den måde. Så vi flyttede til Esbjerg. Jeg startede i slutningen af 3. klasse i min nye klasse der. Og jeg kan lige så tydeligt huske min allerførste skoledag, hvor alle pigerne sad og snakkede om, at de var fans af Take That, og om jeg også kunne lide Take That, det var sådan, det var dengang, at det var det musik, man hørte. Og der kan jeg bare huske, at jeg sådan stod og tænkte, nu er det nu, at jeg ligesom skulle sige fra og sætte min fod ned, og hvor jeg så fik sagt, at nej, jeg var faktisk slet ikke til Take That, og det sagde mig ingenting. Og jeg vil sige, fra det øjeblik af, der begyndte jeg sådan, det ved jeg ikke, der skete et eller andet i mig, det var første gang, jeg sådan ordentligt fik sagt fra, og fik sat foden ned, og besluttede mig for at gå min egen vej, hvis man kan sige det sådan. Og det synes jeg faktisk har fulgt mig sådan ret meget igennem resten af livet. Jeg har aldrig været god til, hvis nogen forsøger at putte mig i en kasse, eller hvis nogen forsøger at bestemme over mig, eller forme mig. Jeg er sådan en, der elsker at samarbejde og altså få idéer og så videre, men hvis jeg decideret får besked på, at jeg skal gøre noget på denne her måde, og jeg ikke kan få lov selv at tage, hvad skal man sige, min tætte på det, så trives jeg ikke super godt med det.
Jeg synes, det er så sejt, Camilla. Det der med at sige fra, det er virkelig, virkelig vigtigt, og især taget betragtning med, at du altså kun har været 8-9 år gammel, da jeg altså så flytter til Esbjerg. Hvordan tog venindeflokken så, at du sagde, nej, Take That, det er sgu ikke lige, det er ikke lige mig?
Og det skabte faktisk en masse splid i klassen lige til en start. Min hende, der stadigvæk i par dags dato er min bedste veninde, hun, jeg tror, hun forelskede sig lidt i mig i det øjeblik. Jeg stod i min lille trikagummistøvler og sådan noget virkelig barnagtigt Disney-tøj, og resten af klassen havde noget meget mere voksen tøj på, og var til take that, og jeg tror bare, hun tænkte, hvad sker der med det her mærkelige barn? Og ja, så vi begyndte faktisk at lege sammen hver eneste dag efter det, og det... Det skabte noget splid til en start i klassen, fordi det var der nogle andre, der ikke var så vilde med og sådan noget. Men,
ja.
Men det endte faktisk med, at vi er flere fra den klasse i dag, der er bedste veninder i dag. Han har sagt, der stadigvæk hænger sammen i dag og ses rigtig meget.
Det er super fedt at have sådan nogle bekendtskaber. Det kan jeg kun selv skrive under på. Altså, at man kender hinanden så godt, at man ved virkelig, hvad ens svagheder og styrker er, ikke?
Det giver bare noget helt andet. Ja. Og også det der med, at man kender hinandens forældre. Altså, man er kommet i hinandens barndomshjem. Og sådan, nu bor vi faktisk stort set alle sammen i København i dag også, så vi flyttede nærmest på samme tid. Så du ved, det er jo sådan min,
nej, hvor fedt.
Min anden familie, hvis man kan sige det sådan. Ja, ja. Og min base.
Kan du så prøve sådan at beskrive sådan lidt, hvordan du tog den her oplevelse med? Ja, du fik faktisk forklaret det meget godt før, at det sådan ligesom har bredet sådan din ja, resten af dit liv egentlig, at du har været god til at sige fra, og ikke ligesom kan lide at blive sat i en boks. Er det så også det, der ligesom får dig til sådan i sidste ende at sige, ved hvad, nu skal jeg være iværksætter?
Ja, kombineret med en fyreseddel, hvis man kan sige det sådan. Jeg har arbejdet... På det tidspunkt, da jeg kastede mig ud i det, der arbejdede jeg i en mindre startup virksomhed, hvor jeg havde arbejdet 1,5 år, og var faktisk sådan nærmest blevet veninder med hende, der ejede virksomheden, og havde jo på den måde været ekstremt tæt på hende i forhold til altså sådan en iværksætters rejse. Jeg har aldrig haft et job, uden jeg har taget fuldt ud ejerskab på det. Jeg kan ikke finde ud af at gøre noget halvt. Så på den rejse med hende, følte jeg jo lidt, at det var som at være på en rejse selv. Desværre så ville skæbnen, at hun ikke havde økonomien til at kunne fortsætte med at have ansatte. Og jeg kan lige tydeligt huske, at hende og jeg, vi sad en dag i juli sammen, det har så været i 2013, i juli, hvor vi sidder sammen på kanten ude i Nordhavnen og græder sammen, fordi hun græder over situationen, og ja, hun er i en rigtig dårlig situation økonomisk, og jeg græder på hendes vegne, og over, at jeg har fået min første fyreseddel samtidig med. Og så kan jeg huske, at vi bare sidder og kæderyger cigaretter hele den dag. Det var sådan, vi gjorde dengang. Det gør jeg ikke længere. Men hvor vi så bare sidder og snakker om, at ja, hvad der ligesom skal ske, og så videre. Og da jeg kører hjem fra arbejde den dag, som så ikke blev til så meget arbejde, der havde jeg det sådan lidt, jeg stod ved en skillevej. Nu havde jeg selv tænkt på at kaste mig ud i at starte selvstændig af flere omgange. Så jeg kunne ligesom enten vælge at gå i gang med at søge et nyt job og tage ejerskab og lægge alle de her timer og kræfter i det for nogle andre igen, eller kaste mig ud i det nu. Nu havde jeg ligesom ikke rigtig noget at miste. Og så gik jeg sådan i gang om aftenen, da jeg kom hjem med sådan noget brainstorm på, hvordan og hvorledes jeg skulle komme videre derfra. Og jeg fik så den idé, at hende, altså min daværende chef, hvis jeg jo sad i en lidt træls situation økonomisk, så... Jeg tilbød hende faktisk, at hun kunne slippe for at betale for min 3 måneders opsigelse, og så give mig en provision i stedet for, hvis hun havde lyst til at tegne en agentkontrakt med mig på hendes brand i de 3 måneder. Og på den måde, så kunne jeg starte selvstændigt med et modeagentur, hvor jeg så ligesom havde det første brand med i portfolien og nogle kontakter, jeg havde aftaler med og kendt, altså kunder, jeg kendte i forvejen. Og så ville jeg så afholde alle salgsudgifter osv., så det blev billigere for hende på den måde. Det var sådan en win-win for os begge, så det ville hun gerne. Og så er branchen så lille, så noget, der rygtes ret hurtigt. Så i løbet af 14 dage, der havde jeg så 5 brands i min portfolio og havde oprettet mit første CVR-nummer. Og der var 3 uger til modemessen i København på det tidspunkt.
Du skal lige prøve at lige forklare, hvad du mener med sådan en modeagentur.
Altså, det er stakkert.
Ja, fordi betyder det så, at du sælger deres produkter ind til butikker eller... online butikker, eller hvordan foregår det?
Ja, det kan faktisk være begge dele. Det foregår sådan, så at det betyder egentlig, at jeg har en kontrakt med salgsrettighederne på de her produkter, hvor man så forhandler sig frem til en provision per salg, man laver. Så typisk så tegner man en kontrakt på, at man har salgsrettighederne for hele Danmark, eller det kan også være for Sjælland, bare alt afhængig af, hvor ressourcekrævende et brand det er, og så er man den, der varetager alt salg. Men du har ikke noget med logistikdelen at gøre, du har ikke noget med finansiering af noget at gøre, osv. Så det er udelukkende baseret på salget. Okay. Og så har du så finansieringen på salgsudgifterne.
Det giver god mening. Jeg ved, det foregår også sådan lidt på samme måde i nogle andre brancher også. At man, ja, har sådan noget, ja, at man har det på den måde der, ikke? Nå, men hvad jo. Så? Hvad gør du så med det her? Du tager til mode, til Fashion Week med fem brands og...
Nej, men så sker der faktisk det, at en bekendt meget langt ude i periferien, hun ringer til mig og siger, at hun har hørt, at jeg har startet det her agentur, og hende og en, der hedder Thomas, de havde en idé om, de havde fået en idé om at starte et tøjmærke op, som skulle hedde Basic Apparel, og som var meget simpelt og basic, om det var noget, jeg kunne tænke mig at kigge på. Og det siger jeg så ja til, det lød super interessant. Jeg har altid været en pige, der brænder mest for altså, min stil er, som Basic Apparel er, han har sagt, så det var jeg virkelig tændt på at få lov at se. Og vi sætter et møde op, og bliver så enige om at prøve at give det et skud. Det er helt nyt, der er ikke oprettet et selskab, der er ikke noget. Det eneste, der er, det er, at der er 40 bøjler med nogle styles på. Ja, og vi går så i gang med at få kontaktet messen, der melder udsolgt, der er ikke flere stande tilbage, men inden vi lige til sidst i at lave en stand til os, der ender med og betyder, at vi faktisk er så heldige at stå midt i døren til modemessen. Og så må det jo ligesom, hvad skal man sige, brist eller bære. Så jeg tager på messe med det her brand, Basic Apparel, og har så booket en masse kunder ind, både på det, altså fra dem jeg kendte i forvejen, og så på at vise de andre brands, jeg nu havde med her. Og da messen den er slut, der har vi 26 kunder på. Altså det bliver virkelig taget godt imod. Og efter messen starter jeg så min bil op og kører bogstaveligt talt land og rige rundt i bilen. Bor også i bilen nogle gange for at få åbnet døre. Og jeg kan lige så tydeligt huske faktisk vores allerførste kunde, vi får på efter messen. Altså min første kunde, som er sådan hardcore kold canvas, hvis man kan sige det sådan. Det er sådan en gråværsdag, hvor jeg har været op virkelig tidligt, og det er i Haderslev. Jeg parkerer bilen sådan om bag gågaden, og går først en tur op ad gågaden for ligesom at udse mig, hvilken butik jeg synes, der passer bedst til Basic Apparel og de andre brands, jeg nu har med. Og finder så den her lille perle af en butik, som bare er et rigtig, rigtig godt match, specielt til Basic Apparel. Går ud i bilen, henter mit stativ og tøjet, og tager det med derhen, lige så glad og optimistisk, og måske også en lille smule naiv og godtroende, og kommer hen og åbner døren, og så står Jette, den her dejlige kvinde herinde, som bare kigger på mig og siger, det der, det kan du godt glemme, det har jeg overhovedet ikke tid til.
Det siger hun allerede, da du kommer ind, inden du har sagt hej, eller hvad?
Ja, det siger hun med det samme. Jeg når ikke at sige noget. Det siger hun med det samme, hun får øje på mig. Og på det tidspunkt, der havde jeg kørt 3 timer fra København af for at komme derover. Og tænkte, det kan du godt glemme, fordi det kommer til at ske. Nu har jeg kørt så langt for det. Så jeg siger sådan til hende, nå okay, jamen så må jeg jo køre ind til naboen i stedet for. Men du kommer til at fortryde det, når du ser, hvad det er, naboen så får. Og så kigger hun sådan på mig sådan virkelig med et elevatorblik og vurderer mig op og ned, og så siger hun, godt, du har lige præcis 2 minutter til at vise mig dine 5 bedste bøjler, og jeg vil ikke se det hele, du har med. Og så måtte jeg jo virkelig tænke hurtigt og vælge de 5 bedste bøjler ud, vise hende dem, og heldigvis så ender hun med at forelse sig i produktet og sige ja til og faktisk se resten af kollektionen og købe ind på det. Og Jette, nu tør jeg godt fortælle den her historie, fordi Jette, hun er stadigvæk min kunde i dag. Vi er rigtig, rigtig gode venner, og Jette, hun er sådan en, der som altid bare er super ærlig, så hun er også en, jeg bruger til at spare med, for jeg ved, at hun siger sin ærlige mening med det samme, hvis der er et eller andet, hun ikke synes, vi har lavet ordentligt.
Men det er jo faktisk også noget, en vigtig betragtning, fordi det der med at have sine første kunder, jamen det er jo dem, der ligesom er pejlemærket for, om du gør det tingene rigtigt, om produktet er godt nok, og også den måde, du agerer på, hvordan brandet er. Altså, der er sådan mange ting. Fordi de er de første. Altså, det er dem, der får det. De er ligesom med på en rejse, hvis man kan sige det sådan. Heldigvis så forelsker hun sig så i det, at du fik lov til at fremvise det. Men det er jo vigtigt at så holde den relation, fordi på et tidspunkt så har brandet så også udviklet sig til nogle andre ting, eller til noget større, og så videre. Og så må jeg hele tiden komme tilbage til hende, fordi hun Hun har været med hele vejen, så hun kan se tingene sådan i det større perspektiv. Fra kundens side, ikke?
Jo, lige præcis. Og det er også det der med, når man ikke selv står i butikken og har kontakten til slutforbrugeren, så er det bare guld værd at have nogen, der ligesom kan formidle den kontakt videre. Og så er det fantastisk yes. at samarbejde med nogen, der er 100% ærlige. Altså, vi har også haft kollektioner, hvor hun ikke har købt særlig meget, hvor hun simpelthen har sagt til mig, og der har det ikke været mig selv, der har solgt ind længere på det tidspunkt, men hvor Jette, hun har ringet til mig og sagt, Camilla, hvad fanden foregår der? Hvad sker der over ved dig? Og så har vi jo diskuteret, fordi jeg har jo ikke været enig i de ting som i hendes betragtning, men jeg har lyttet til, hvad hun har sagt, og så har jeg måske godt kunne se noget af det, sådan set i bagklogskabens lys bagefter og så videre, og det er bare mega fedt.
Jeg synes, der var to ting, der også var lidt sjove her, fra da du kommer ind i butikken. Den ene ting er selvfølgelig, at hun ligesom afviser dig, da du kommer ind, og det er selvfølgelig bare et udtryk for, at hun er travlt, og ved du hvad, det gider jeg bare ikke lige nu, anden tidspunkt. Men den anden ting er jo så det der med, at du siger til hende, ved hvad, så går jeg bare ind til konkurrenten, det her kommer til at fortryde, og så bliver hun alligevel sådan lidt, ah, så kan vi se. Men det er også smart af dig, du ved, du laver den der FOMO-ting, og fear of missing out. det er faktisk bare smart. Nå, hvad så, fordi du får med hende med ombord og så videre. Jeg bliver næsten lidt til at spørge lidt mere ind til produktet, fordi det er jo, der er de her to partnere, ikke, som det er dem, der ligesom kommer og viser deres produkt til at starte med.
Ja.
Hvad er det dengang? Altså, hvad indebærer produktet dengang?
På det tidspunkt, der er det sådan helt simpelt. Og det er meget få styles. Så jeg måske tænker mig om, jeg tror, vi havde 6 forskellige styles, som så bare var på forskellige farver. Så det er sådan helt simpelt og på den spæde start. Men det er styles, der er lavet af 100% bomuld, som er super, super blødt. Og det har det her sådan helt casual basic look, som Basic Apparel stadigvæk har i dag. Vi har så bare forfinet produktet og udviklet en hel masse ekstra på det sidenhen. Men det har stadigvæk i sig den DNA, at det er lavet af 100% naturlige materialer, og det er det her sådan bløde casual, lidt oversized tøj.
Men når du siger 100% bomuld, hvor altså, så bliver det produceret et andet sted, og så sendt hertil, eller hvordan foregår det helt præcis?
Ja, vi designer hele vores kollektion herinde i København, og så har vi langt størstedelen af vores produktion i Tyrkiet, hvor det så bliver syet på fabrikker dernede. Vi samarbejder med 3 rigtig gode fabrikker i Tyrkiet, som er sådan familieejede virksomheder, hvor det bare virkelig er drevet med passion og hjerte også, og som synes, det er super spændende, det vi har gang i, som ligesom har dedikeret sig til os, hvis man kan sige det sådan.
Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om det, inden vi sådan går videre med den historie, som du fortalte før, fra da du var inde hos Jette. Det er mere, fordi der er mange, som gerne vil lave deres eget tøjprodukt, kollektion, eller i det hele taget bare producere et eller andet, som de gerne selv vil udvikle. Og jeg tror, en af de større barriere for sådan at komme i gang med, hvor starter man henne? Hvem tager man fat i? Og nu siger du så Tyrkiet, men altså, der er jo andre, som de får det fra Portugal, eller nogen får det fra Asien og Sydamerika, og nogen gør det her i Danmark, og så videre, så videre. Hvad er historien egentlig der? Altså, jeg ved ikke, om du har den historie fra din tidligere
partner.
Altså, hvorfor ender de med at have Tyrkiet?
Jamen, min tidligere partner har et andet tøjbrand, de har arbejdet på i mange år, som de har sammen med en, der hedder Thomas, som så også var min tidligere partner. Nu bliver det lidt komplekst, lidt familiært. Lang historie gjort kort. Thomas, han arbejder på et tidspunkt i en butik her i København, hvor som er begyndt at lave, på det tidspunkt var begyndt at lave deres egne skjorter. Og der havde de så fundet en leverandør i Tyrkiet, der lavede de her skjorter for ham, eller for dem. Og på et tidspunkt, så når de sådan lidt til en dead end, hvis man kan sige det sådan, og gider ikke bruge mere kræfter og så videre på det, så de vil stoppe med det. Thomas, han spørger så, om han kan, helt ung og meget frisk, om han kan få lov at købe det her brand af dem og overtage leverandørerne. Og det får han så lov til. Jeg ved ikke for hvor mange penge, men ikke særlig meget, har jeg indtryk af. Så det får han lov til, og på den måde får han hans første leverandør. Thomas, han møder senere hen Maja og Jannik, som hvor de så laver deres brain sammen, og så møder de så mig, hvor vi laver Basic Apparel sammen. Så på det tidspunkt, hvor vi stifter Basic Apparel, havde de nogle leverandører, som de havde testet af og brugt på de her andre brains.
Okay, så det var ikke, de var jo egentlig ikke særlig langt i, altså, de har været i gang lidt tid, men de har så opkøbt det for så, ja, for så til at tage dig og var det Tommy med, ikke?
Ja, Thomas, ja.
Thomas, det var sådan, det var. Præcis. Okay, ja. Det var bare lige for at få den med.
Det kan jeg godt
forstå. Så lad os tage den derfra, hvor du får Jette med. Og ja. Hvad gør du så? Fortsætter du så med at leve bilen og køre land og rige rundt for at være butikker?
Jamen efter Jette, der fortsætter jeg turen rundt i min bil og kører ind til 15. september, hvor der er deadline. Så på det tidspunkt har jeg kørt i halvanden måned, hvor vi så har fået 56 forhandlere på i Danmark.
Jeg er ikke helt med på det med deadline. Hvad var det for en deadline?
Det er også meget fagsprog. Det er fordi, at hvad skal man sige, man har en kollektion, man sælger ind ad gangen, og når, så har man ligesom en deadline på, hvornår du ikke må sælge mere på den, fordi så er du nødt til at lægge ordrene for at få den i produktion, for at være sikker på, at du kan nå at levere produkterne til den tid, der er aftalt med butikkerne. Så derfor så har man ligesom sådan en skæringsdato for, hvornår du ikke må sælge mere på de produkter.
Okay, så fint. Det er alligevel også imponerende, 56 forhandlere for halvanden måned.
Ja, det, er ret det godt gik gået. Virkelig stærkt. Ja.
Det minder mig sådan lidt om, når man har set tv, sådan noget, du ved, eller var der sådan en corona-indslag med fra 365 dage til succes, eller sådan noget, tror jeg nok, det var, på TV2, ja. Hvor Jesper Buch, han sådan siger til nogle unge gutter, som, eller en ung mand og hans far, som sælger puder og dyne, og så laver de sådan en map, sådan et Danmarkskort, hvor du ved, med...
Ja.
Ja, på den måde der. Det synes det, og ja, det er jo de faktisk total salgsstil og kick-ass. Altså, det er sgu godt. Det er rigtig, rigtig godt.
Ja, men det gik rigtig, rigtig godt. Og jeg har faktisk også et andet eksempel på en... Ja, jo længere tid, der går jo flere butikker, der siger, ja, jo mere blod på tanden får man også før. Altså, jo mere selvtillid kommer du også med, når du kører rundt med produktet. Og jeg kan huske en dag, hvor jeg endelig rammer Aalborg, som faktisk var et af de sidste steder på min tur, eller sidste sted, stop på Jylland, i Jylland, hvor jeg så parkerer bilen og igen tager stativet ud og trækker det hen til den her butik, jeg nu havde udset mig, jeg rigtig gerne ville handle med. Og da jeg kommer ind, så hende, der står bag disken, hun står og snakker i mobiltelefon, hvor jeg så kan høre, at hun sådan skælder lidt en anden sælger ud, hun har i røret, og jeg hører hende sådan klage over, at nu har de betalt up front for de her varer, og de har ikke fået dem leveret endnu, og det synes hun bare er rigtig, rigtig dårlig, dårlig service.
Trælstart.
Ja, nej, men det er jo faktisk en god start for mig, fordi jeg hører hende så sige til den her sælger i røret, at det er sweatpants, altså at de har betalt up front for at få de her sweatpants, og det var jo ligesom nu, at man gerne ville sælge dem, fordi det var det, der virkelig var trendy på det tidspunkt, så hun synes, det var rigtig dårlig service, at de så ikke kunne levere, når nu hun rent faktisk også havde betalt penge for det up front.
Ja.
Og der står jeg med sweatpants i min pose, som hænger på stativet, og tænker, jeg bliver lige hængende, indtil hun er færdig med at snakke i telefonen. Og da hun så lægger på, så præsenterer jeg mig selv og siger, at jeg kunne ikke undgå at høre, at du manglede sweatpants. Og jeg har faktisk mulighed for at kunne levere til dig i morgen, så har du ikke lyst til at se, hvad det er, jeg har. Og det vil hun så rigtig gerne, og ender så med også at komme på som en af vores første kunder der, som så gør, at vores samarbejde stopper der, og hun stoppede samarbejdet med den anden leverandør, som så ikke kunne levere. Så nogle gange så er det også det der med skæbnens tilfældigheder, og igen, at man sådan får mere og mere selvtillid, jo længere man når rundt på sin tur, og jo flere der ligesom siger ja.
Det tror jeg, der er rigtig mange, der kan genkende det der. Fordi i starten kan det måske være rigtig svært. Det kommer selvfølgelig an på, hvilket produkt man sælger osv. Der var du så en dygtig sælger, kan man sige, fordi du fik folk med relativt tidligt, og så mange på så kort tid. Men det der med at det bliver en positiv cirkel, ikke? Det bliver ikke en ond cirkel, hvor det bare, der er et eller andet, jeg gør forkert osv. Altså, jeg har været sælger før.
Ja.
Der er ikke noget værre, end at starte dagen ud med ingen salg.
Nej.
Det er godt at få det første salg, fordi så er du så bare, så er du on fire. Så nu kører det, ikke?
Præcis. Og det er så hårdt de dage, hvor... Men jeg ved ikke, jeg har faktisk altid haft en regel, der hedder, at hvis jeg rammer 3 nejer på en dag, så altså 3 nejer i streg, så skal jeg køre hjem, og så skal jeg fortsætte dagen efter. Så skal jeg stoppe med at sælge mere, fordi at jeg kan ikke levere så den dag, eller hvad skal man sige. Jeg er nødt til at sove på det og starte forfra dagen efter. Og det har faktisk altid fungeret.
Okay, yes. Ja, så kunne man, altså man kan selvfølgelig se, at rationalet det er, at du har en dårlig dag, og man har lige brug for at tænke over, hvad det er, jeg gør forkert og sådan noget. Altså, jeg har nu mere, bare gennemsnitsreglen. Altså, desto flere nejer, desto tættere er du på det, ja.
Ja, ja, så kan man selvfølgelig også se på det.
Der skal nok være nogen, der siger ja på et eller andet tidspunkt. Men altså, ja, det kan man have forskelligt.
Jeg tror bare rigtig meget på den der energi. Altså, så det der med, hvis du kommer ind ad døren med den gode energi, hvor selvtilliden bare lyser ud af dig, og den er bare ikke lige så autentisk, hvis du er nået at blive slået ud tre steder inden da. Så chancen for, at den drømmekunde, jeg håber på at få på næste, altså stop nummer 4, chancen på, at jeg får dem til at sige ja, chancen for det, at jeg får dem til at sige ja, den tror jeg bare på er bedre, hvis jeg lige så sover på det, lige efter tænker, hvad gjorde jeg forkert, hvordan er vi ledes, og så starter forfra dagen efter.
Lunar Business er en simpel og billig erhvervskonto, der styres fra mobilen. Over 6.500 iværksættere bruger nu kontoen, og det med god grund. For den blev skabt til iværksættere af iværksættere. For det der med budget og løn kan være en led tidsrøver med en traditionel erhvervskonto. Men med en digital konto hos Lunar, så bliver det ikke nemmere. Så hvis du gerne vil have flere timer i døgnet, så hent Lunar-appen i dag ved at følge link i show notes.
Jeg må undskylde, at jeg jo grinte før, da du fortalte det her med, at hun sad i telefonen, da inden du kom ind. Det var fordi, jeg stadig tænkte, nu er hun sur. Nu får du ikke hende med ombord, men der var så du ved, et pointe med galskaben, altså at du faktisk tilfældigvis havde produkter, som hun stod lidt efter. Så det var fantastisk. Nå, hvad så? Ja, altså, så du får jo alle de her folk her med på ret kort tid. Og når det der inden deadline. Hvad så? Fordi nu er du jo så i gang, og ja, hvad sker der så?
Jamen, så sker der det. Da vi når deadline og har fået så mange kunder på, så bliver Thomas, Maja, Jannik og jeg enige om at stifte et selskab i fællesskab, der hedder Basic Apparel. Eller det hedder så House of Cotton, men som ejer Basic Apparel. Og hvor vi så har 20% hver. Og der er en mere med, der ejer det, derfor det bliver til 20%. Men hvor vi så har 20% hver. Og,
men så skal I være fem jo.
Det er vi også, ja, det er fordi jeg glemte en, som ikke var aktiv i det derfor. Der var en mere med, der hed Jytte. Så Thomas, Jannik, Maja, Jytte og jeg stifter det her selskab sammen. Og bliver så enige om, at det er Maja og jeg, der er den aktive del i det. Så jeg står for salg og marketing og udvikling af produkter i samarbejde med Maja, som sådan står for produktionsdelen og designdelen. Og så den første store udfordring, vi sådan løber ind i, det er, at hverken Maja eller jeg er uddannede designere eller konstruktører. Så det er sådan meget klippeklister måde, som vi kommer i mål med det på. Fordi ingen af os kan tegne eller sætte mål på osv. osv. Så det er sådan meget tæt samarbejde med vores leverandører og rigtig meget over FaceTime-videoer og så videre frem og tilbage. Og nu havde vi jo nået at få så mange kunder på, og stod jo og skulle levere alt det her. Plus vi havde faktisk fået en stor kunde på i Japan også, som vi fik på messen. Isetan, som er Tokyos svar på Magasin, som vi fandt ud af krævede virkelig meget håndtering. Og vi havde slet ikke systemerne til det, eller hvad skal man sige, vi var slet ikke gearet til at kunne håndtere en kunde som dem.
Det skabte sikkert en hel masse bøvl, ikke sandt?
Jamen, er du sindssyg? Det betød virkelig, virkelig, virkelig mange timers arbejde, og virkelig mange forsøg på at sætte ting i systemer, i diverse Excel-ark, og med lommeregner fremme, og det første lange stykke tid skrev vi også ordre i hånden, og så videre, fordi vi jo bare startede helt fra bunden af, uden noget økonomi overhovedet i det, ikke? Altså set i bagspejl, synes jeg, det er vildt, det kunne lade sig gøre, men det kunne det jo. Men når man så sidder med et setup i dag, hvor der både er designer og konstruktører, og alting kører over IT og så videre, så er det helt skørt at tænke tilbage på.
Det kunne godt forestille mig, men jeg sidder også og tænker, at der er også en læring her, fordi man kan godt blive forblindet af, når der står en stor kunde, og som er et helt andet marked, man siger, hey, det der I laver der, det kunne vi også godt bruge. Og så sige ja til det, du ved. For man tænker, stor mulighed, Japan, wow, og det er også modeland, og så videre, så videre, ikke?
Men, præcis.
Men var det værd, ikke? Kunne I have brugt tiden bedre, hvis I havde droppet hende der og sagt, det er vi ikke klar til?
Ja, men jeg vil så sige, at vi ikke har været oplevelsen for uden. Men altså, der sker jo det netop, fordi det er så stor en organisation, så begynder de at... og for eksempel, jeg kan huske, at de sendte en mail på et tidspunkt, som er sådan, hvor de spørger efter en LC, eller de siger, at de vil gerne oprette en LC sammen med os, og jeg aner ikke, hvad de snakker om. Og jeg sidder sådan og tænker, jeg prøver sådan at google mig frem til LC og så videre, og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad det er, de mener med det. Men jeg vil heller ikke rigtig være bekendt at spørge dem. Og min far, han er bankmand, og jeg spørger ham, og han er sådan lidt, du ved, kan det være et letter of credit, de tænker på? Nå, ja, det er nok det, som de mener. Og så fat i vores bank, og sådan, kan vi få oprettet det og det, og så videre. Det, altså, jeg tror, at den sag alene, den endte med at tage næsten en uge, for jeg var færdig med at få udfyldt alle de papirer og få oprettet det, for ligesom bare at forstå, at det er jo den her sådan, altså et brev, man ligesom opretter, der gør, at man er garanteret at få pengene, og de er garanteret at få produkterne, hvilket jo giver super god mening, når det er nogen på den anden side af jorden, man handler med. Vi havde bare aldrig stået i sådan en situation før, så vi anede ikke, hvad det drejede sig om.
Nej.
Så kom det næste bagefter, at alle størrelser, de havde købt, de skulle ændres til japanske størrelser, så vi skulle have syet nogle helt andre størrelser i nakken på det. Og de ville gerne ændre målene på det hele.
Okay.
Og det kunne vi ja, præcis. Det ville de. Så de ville gerne køre med deres egne målskemaer. Og igen, nu var vi jo ikke, det var ikke sådan, at vi selv sad og havde hele det her setup in-house. Vores målskemaer lå ude ved leverandørerne på det tidspunkt. Altså, det tog også bare 100 år en sommer, vil jeg sige. Og da vi endelig lykkedes med at få leveret varerne ud til dem, og vi fik også betaling og så videre, der var ikke noget der. Men set i bagspejlet i forhold til, hvor mange timer vi brugte på det, så har vi ikke tjent en krone på det overhovedet. Men det var et sjovt eventyr.
Jeg kan godt forstå lidt det der med, at man ikke altid vil være de der ting, der er foruden. Jeg har også selv prøvet på ting undervejs, hvor de er dumme, ikke? Altså, og man tænker, i det bagspejlet skulle man jo nok ikke have gjort det. Men for rejsen og for de erfaringer, du har gjort der, har de jo... Du sidder og griner lidt af det, ja. Du ikke? Og man,
ja, jo,
og man sådan, ja, men jeg lærte jo noget. Altså, jeg lærte, at det skal have styr på til en anden gang. Og nu fandt jeg ud af, hvad LC betød, og så videre.
Præcis. Det endte faktisk også med min kæreste og jeg, vi tog ud og besøgte dem, fordi de endte med at købe os i flere sæsoner, hvilket var vildt nok faktisk, igen set i bagspejlet. Og der var så mange ting, jeg ikke sådan over, altså du ved, det gav ikke mening, hvorfor de ville lave, den måde de ville lave størrelserne på, gav overhovedet ikke mening, for eksempel. Men det ender med, at min kæreste og jeg rejser til Tokyo og besøger dem, og ligesom ser afdelingen, hvor Basic Apparel hænger i, og så videre, og så da vi står der, så går det faktisk op for os, at vi er blevet placeret i deres plus size afdeling. Og det var så derfor, at størrelserne skulle ændres, fordi og det undrede os nemlig, fordi deres ærmer var meget korte, men deres, altså bredden på bluserne for eksempel, var meget bred, og det gav slet ikke mening for os, men det giver så mening, fordi det er jo lave, små mennesker, og så var det lavet til plus size, så det var også ret sjovt. Så var vi ude at spise med dem om aftenen, hvilket endte i en katastrofe, kan man sige, men en sjov katastrofe. men de er jo meget, meget høflige, så de inviterer os ud at spise, og der har de, eller han, hvad hedder det, Mr. Matsui, som jeg handler med her, han har sin tolk med, og jeg har mødtes med ham på messen flere gange, og sidste gang jeg mødtes med ham på messen, der... fordi nu kendte jeg ham jo okay godt efterhånden, så der krammer jeg ham faktisk, og der kan jeg mærke, der stivner han helt, og hans tolk så forklarer, at de krammer slet ikke i Japan som i overhovedet, og det havde jeg ikke lige fået læst op på. Jeg var bare glad for at se ham. Men da vi kommer til Tokyo her, og de inviterer os ud at spise, og det der er også en instrueret af min kæreste hjemmefra, at vi skal være sådan meget formelle og ordentlige, og sådan noget, fordi at nu havde jeg erfaret det her med krammet. Og så er han sådan meget hooked på Mr. Matsui her, at vi skal drikke sake, mens vi spiser sushi, og at det gør man på japansk forretningsmiddag, og at vi skal passe godt på, fordi at han bliver med sådan at bruge ordet sådan hardcore drinkers, og vi sidder sådan og tænker jo igen, at det hele skal være så formelt og sådan noget, sådan, og jamen det går nok og sådan. Og da vi så er færdige med at spise det her sushi og har drukket ret meget sake, så tænker vi, at vi som gæsthus vil invitere dem på en drink et andet sted, fordi nu havde de ligesom betalt for middagen. Så det gør vi, og det siger de ja tak til, og så havner vi på en bar et eller andet sted i Tokyo og får drikker sådan noget japansk whisky og noget. Og så min kæreste, fordi på det tidspunkt, så begynder tingene at blive sådan mere uformelle, og sådan, når man sidder og deler røverhistorier hen over bordet der, og sådan, og så min kæreste og jeg, vi får sådan lyst til, om aftenen skal det ikke slutte endnu, så vi spørger sig, om ikke vi skal tage et sted videre hen, og det siger de igen ja til, det vil de gerne, og på et eller andet tidspunkt i løbet af den her aften, så trækker tolken sig og tager hjem, men Mr. Matsui, han vil gerne med videre, og det ender faktisk med, at vi ender på en klub, en meget stor klub i Tokyo, hvor og jeg kan huske, at altså, vi køber virkelig mange drinks i løbet af den der tid på den der klub, og det ender med, jeg har faktisk en video af, hvor min kæreste og Mr. Matsui, de står arm i arm og scroller med på et eller andet nummer, mens de hopper ind på det her dansegulv.
Så vi ikke kan forstå hinanden, for det er nok sin tolk med
længere. Ja, fuldstændig. Ja, ja, lige præcis. Det var så skørt. Altså. Og så lige pludselig, så er Mr. Matsui bare væk. Altså, vi kan simpelthen ikke finde ham. Og vi er rundt og lede overalt, og ude på toiletter og så videre, og han er bare væk. Og så bliver vi enige om, at han er nok taget hjem. Eller, du ved, måske har han fået det dårligt, eller noget andet. Måske det er ikke os, der skal finde ham, så vi tager hjem. Og vi skriver så en besked til hans tolk, at vi er blevet væk fra Mr. Matsui, men der ville det være en dejlig aften, bla 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 bla, sådan, tak for det hele og sådan noget. Og så får jeg en besked fra tolken dagen efter, at Mr. Matsui, han undrer sig over, at vi bare var gået, og han havde været virkelig bekymret for os. Igen nu, det hele, det er jo sådan meget, du ved, man skal jo sådan passe lidt på, så jeg skriver sådan, at jeg kunne ikke holde til alt det sakke og sådan noget, så vi var blevet nødt til at tage hjem, fordi jeg fik det dårligt. Jeg tænkte, det er nok bedst at sådan ligesom køre den stil på det, eller hvad skal man sige. Og så hører jeg aldrig mere, og hver gang jeg har forsøgt at kontakte Mr. Matsui efter det, så får jeg videre hans tolk, at han er meget, meget busy. Han er i Paris, og han er alle mulige andre steder. Så hvad der er sket, og hvad det har betydet, og så videre, det ved jeg ikke. Men havde jeg gjort det om igen, hvis jeg havde haft den viden i dag? Nej, for det var den sjoveste bytur nogensinde.
Ja. Det. Ja. Man kun kan kommunikere med ved at scrolle på nogle sange.
Ja,
og drikke noget sake. Ja, hvor det fedt. Og det var faktisk en god anekdote, det der. Men jeg har faktisk hørt før sådan lidt, det der, når man skal forretning i Asien, og så frem det også faktisk mange andre lande. Altså, skal man lige huske det med kulturen, ikke?
Ja.
Lige læs lidt op på den i flyet, så man ikke krammer.
Ja, for eksempel.
Ja, for eksempel. Så det var velment selvfølgelig, og det var bare typisk dansk. Nå, ja, hvad så, præcis. Fordi...
Der er sket virkelig mange ting. Men man kan sige, altså, det første indsalg var det sjoveste indsalg nogensinde. Fordi det var det indsalg, hvor vi ikke havde nogen forventninger. Man blev mega glad for hver en kunde. Der var ikke noget at holde det op på i forhold til årene tidligere og så videre. Så på den måde var der ligesom ikke noget at blive skuffet over, fordi vi nu var så heldige at få en del kunder på der fra en start af. Kort tid efter, at vi havde solgt ind til alle de her 56 kunder, så begyndte alle udfordringerne og hovedpinerne også at komme, hvis man kan sige det sådan, fordi vi netop ikke var gearet til, altså vi var ikke... Vi havde ikke systemerne til netop med design og målskemaer og så videre in-house. Vi havde heller ikke IT-systemerne, der ligesom kunne samle tingene for os og gøre det simpelt og nemt og altså lægge en ordre og så videre og så videre. Bare sådan noget så simpelt som at sende en ordrebekræftelse til kunderne, når de havde lagt ordren, tog virkelig lang tid og var rigtig, rigtig kompliceret. Så første skridt efter det var ligesom at få flyttet hele vores IT-system eller mangel på samme over til en større platform, hvilket jo også er noget med, når du så har ordre i bogen, der ligger og kører, og nogle kunder, der måske skylder nogle penge osv. osv. Og flytte alt det, er der også rigtig meget arbejde i, og rigtig mange hovedpiner i, og fejl, man løber ind i undervejs. Men det var sådan ligesom første step. Efter det, så vokser vi stadigvæk. Yderligere, og da der er gået et halvt år mere, der er vi faktisk oppe at have 110 kunder, som så er fordelt på Danmark og Norge. Vi starter et samarbejde med en norsk agent, som jeg havde arbejdet sammen med tidligere, i et af mine tidligere jobs, som bare får det til at eksplodere i Norge på ingen tid, faktisk. Så i løbet af 3 kollektioner, der har hun lykkedes med at åbne 140 forhandlere i Norge.
Var det vildt?
Ja, det er bare helt vildt. Og det var også for vildt nogle dage, hvis man kan sige det sådan. Men igen, så var vi jo ikke sådan super erfarne, så vi røg ind i en udfordring, der hed altså sådan noget som, at den norske valuta faldt helt vildt. Det havde vi ikke fået rettet til i vores system. Så vi gik fra at kigge ind i en saldobalance, hvor vi lavede et overskud på 1,8 million, til at vi lige pludselig var nede på at have et overskud på 400.000, fordi at valutaen simpelthen havde stået så skævt i systemet.
Det var fuldstændig afgørende.
Det er jo mega afgørende og super demotiverende, når man sidder sidst på året og tænker, at det er gået mega godt for os, lige pludselig at finde ud af i vores regnskab, at der var lige noget, vi havde glemt. Vi lavede stadigvæk plus, så det var okay, men det var da en streg regning, må man sige.
Ja.
Også fordi det betød jo igen, at vi havde solgt en hel masse tøj uden egentlig som sådan, og tjener alverden på det. Og hun havde fået provision ud fra den forkerte valuta også, så det vil sige, reelt set havde hun fået en højere provision, end hun skulle have haft.
Kunne man så hente penge tilbage der også?
Nej.
Nej, det var ligesom tabt.
Den var ligesom tabt, hvis man vil bevare den gode relation i hvert fald. Hun er jo også en lille selvstændig virksomhed, så den var svær. Vi valgte slet ikke at gøre noget ved det, og så ligesom bare få det rettet til sæsonen efter. Så nåede vi også et punkt, hvor vi ligesom voksede ud af vores lager. Vi havde vores eget lager til en start, hvor vi selv pakkede, og hvor min partners, andre brands, de lå på. Også, og vi på den måde kunne dele om de folk, der var og sådan noget. Men vi nåede et punkt, hvor vi voksede ud af det lager og flyttede på et fjernlager, som først landede vi på et fjernlager i Haslev, hvor vi så fik bygget en integration mellem vores IT-system og deres system, lagersystem, for de to systemer ligesom skulle kunne snakke sammen. Og alt, hvad der kunne gå galt i den integration, gik simpelthen fuldstændig galt. Og den havde også kostet mange penge at få bygget. Mange penge for os på det tidspunkt i hvert fald. Hvor det, vi lige pludselig erfarer, det er, vi havde fået vores største sending hjem på det tidspunkt nogensinde, som var 34.000 stykker tøj, som alt sammen var solgt og skulle sendes ud til vores forhandlere. Hvor en stor del af ordrene lå i Norge, og det var rigtig, rigtig dyrt at sende til Norge, og bøvlede med 12 også, og så videre. Det er et helt kapitel for sig selv, Norges 12. Men fjernlageret går simpelthen i gang med at pakke, og lige pludselig så ringer de og siger, nu er der ikke flere varer, men der er stadigvæk ordre. Og så siger jeg, det kan ikke passe, for jeg selv købte det ind, og det, altså jeg ved, at der er købt nok til at dække de ordre, der er. Nej, men det var der ikke. De havde ligesom pakket bund, der var ikke mere. Og så siger jeg, så er der et eller andet helt galt, det må vi prøve at finde ud af, hvad er. Jeg undersøger sig i mit system, og kan ikke rigtig se noget. Altså jeg kan se, at de har pakket til halvdelen af kunderne, og der er faktureret til halvdelen. De undersøger det så i deres system, og ringer med lidt røde ører, at de kan se, at der er sket en fejl. Så den integration, vi har fået bygget, den har dubleret alle ordre, men kun ligesom, hvad skal man sige, registreret det én gang i vores system. Så forestil dig, en kunde i Oslo for eksempel, som har bestilt en stor sending tøj, hun har fået pakket tøjet dobbelt, har fået det sendt dobbelt, og er så kun blevet faktureret én gang. Og jeg kan ikke i mit system se, hvem der har fået dobbelt, og hvem der ikke har.
No fucking. Og du havde på det her tidspunkt, også på grund af det selv i Norge, rigtig mange forhandlere. Så
præcis.
Du skal ringe rundt manuelt til dem alle sammen og høre, hvad har du egentlig fået?
Præcis. På det her tidspunkt, der var vi oppe på 221 forhandlere totalt. Og igen, det er så dyrt at sende til Norge. Det er endnu mere dyrt at hive noget hjem fra Norge, og så har du hele tolvdelen med på det. Så lige pludselig så havde vi jo sådan set vores varelærer til at ligge i Norge, hvis man kan sige det sådan, og måtte appellere til også, at kunderne var ærlige, for vi kunne faktisk ikke bevise, om de havde fået det dobbelt eller ej. Så vi var nødt til at kaste os ud i at sidde og ringe til dem alle sammen, og så fik vi jo så vores agent til at være med til at ringe og spørge dem med, og fik så fundet ud af, hvem der havde hvad, og fik så booket og få det hentet hjem igen. Og få det pakket om, altså det skulle så lægges på hylderne en gang til, og pakkes om en gang til, så det kom ud til dem, der manglede at få ordre. Det vildeste puslespil, altså, og det var så uoverskueligt at gå i gang med.
Det var vanvittigt.
Det var fuldstændig uoverskueligt. Og så og det betød også, at vi endte med at måtte levere for sent til mange af vores kunder, så vi sendte det ene nyhedsbrev ud efter det andet, hvor vi undskyldte, og simpelthen appellerede til, at de ligesom kunne forstå vores situation og så videre, hvad de heldigvis kunne, de var rigtig, rigtig søde. Så beslutter jeg mig så for, at det her fjernlager skal vi ikke være på længere, fordi de vil faktisk ikke tage noget af ansvaret for det, og hvor jeg er sådan lidt, jeg kan ikke forstå, hvordan man kan stå og pakke så mange ordre dobbelt, uden at på et eller andet tidspunkt tænke, der må være noget galt. ja, det havde lidt svært at sætte mig ind i, at man ikke tog mere ejerskab på det, man lavede. Så jeg besluttede mig for, at vi skal flytte til et andet fjernlager, som jeg havde hørt om, der pakkede i det IT-system, som vi selv var i, sådan så at, eller er i, så vi slap for at have sådan en integration som det her. Jeg ender faktisk med at blive ikke så gode venner med ham, der har det her fjernlager, vi var på. Så for at gøre en lang historie kort, ender det med, at der holder en lastbil ude foran hans lager og skal hente alt tøjet. Og han nægter at frigive tøjet, før jeg overfører en frygtelig masse penge til ham, som han vil have som upfront betaling i tilfælde af, at han får regninger, fragtregninger, som han ikke har faktureret os endnu. Og jeg må sætte advokat på, og ja, lang historie kort. Det var noget værre råd. Men vi flytter så til et nyt fjernlager. Starter forfra med at få bygget vores lager op. Ham vi flytter over til, har lovet guld og grønne skove, der er ikke, de skal nok få ryddet op i det hele, og de skal nok komme op og køre rigtig, rigtig hurtigt, osv. 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 Og det fede er, at nu kan vi selv følge med i vores system, så vi kan sådan ligesom se alt, hvad de laver. Der går så 2 måneder, hvor der er nogle fejl, men det er væsentligt bedre, end det andet sted var. Og så, jeg tror efter 2,5 måneder eller sådan noget, så lige pludselig en dag, så er der ikke nogen, der tager telefonerne over på det her nye lager, vi er kommet til. Og vi har igen en masse varer, der skal sendes ud, og jeg går sådan lidt i panik, da der ikke er en eneste, der tager telefonen efter, at du ved, man sådan har prøvet at ringe hele formiddagen, og de svarer ikke på mails og så videre. Og til sidst så ender det faktisk med, at jeg ringer til hans kone, ham der har lageret. Der er nok gået 2 døgn eller sådan noget på det tidspunkt, fordi jeg tænker, der må være noget helt galt. Og hun tager så telefonen og bryder grædende sammen og undskylder mange gange. Hun var medejer, så jeg havde mødt hende derude. Men hun undskylder mange gange og fortæller, at ham der har lageret, han er simpelthen gået under jorden. Han er forsvundet og har efterladt sig et brev. Så de har sendt alle medarbejdere hjem og sat alt ind på at lede efter ham. Og hun frygter, at det ender med, at de bliver erklæret konkurs. Fordi at der er en masse regnskaber, der så ikke har været styr på, har hun fundet ud af. Og,
så ikke nok med, at du har været i gang med... Ja, det var så det tredje lærer. Nu skulle du faktisk finde det fjerde lærer. Au.
Ja, fuldstændig. På det her tidspunkt, der sidder jeg højgravid i København med min datter. Og tænker bare, at vi kan ikke byde vores kunder det her en gang til. Vi har lige været det igennem. Det må bare ikke ske det her. Altså, det var så uoverskueligt. Tænkte, det må bare ikke ske det her. Konen ringer så til mig dagen efter og fortæller, at de har fundet ham i god behold, heldigvis. Men at de kommer til at blive erklæret konkurs om fredagen. Jeg kan huske, det er om torsdagen, hun ringer til mig om morgenen, og hun så siger, at de bliver erklæret konkurs dagen efter. Klokken 12 kommer der kurator på, fordi hun ved godt, hun har været med til at love os guld og grønne skove og kendt godt vores situation, så hun vil sige det til os nu, så vi havde muligheden for at nå at hente vores varer. Så vi smed bogstaveligt talt, hvad vi havde i hænderne, og jeg sad i København og ledte efter lokaler i IKAS, der lå tæt på det her lager, og fandt nogen, uden at være derovre og se dem, eller noget som helst. Fik flyttet forsikringer og alting. Min kollega, hun lejede en bil, det var så en pige, vi havde ansat på det tidspunkt, lejede et lig faktisk, og kørte derover og startede på at flytte, og fik booket fragtfolk, der kunne komme og pakke og flytte, og vi fik så booket mange af deres, altså fjernlagets ansatte, som jo var sendt hjem, fik vi fat i, og fik ansat på timekontakter til at hjælpe os med at booke. Og igen en lang historie gjort kort, det ender med, at vi når at få det hele flyttet til et lager, der ligger sådan 50 meter ned ad vejen fra, hvor fjernlageret her det lå.
Vildt nok. Her er en annonce fra vores kunde. E-Box har udviklet selvbetjeningsuniverset E-Box Plus, som er designet til at gøre livet lettere for E-Box 4,7 millioner app-brugere. Startups og virksomheder, i især fintech-miljøet, som arbejder med følsom persondata, vil især passe godt ind i E-Box Plus-universet. Hvis du vil se, hvordan jeres service vil tage sig ud i E-Box Plus, kan du gratis oprette en bruger i testmiljøet Sandbox. Hvis du er interesseret i at høre mere, så følg link i show notes. Når man oplever sådan nogle ting her, kan man jo samtidig stille sig spørgsmålet om, er det nu det værd? Altså, man kan have sine tvivlspørgsmål undervejs, og det kan jo være meget skilsættende, også for, hvor man så også ender. Hvad gjorde dig og din partner der? Altså, har I siddet og snakket om, prøv lige at høre her, nu har vi kæmpet med det her så lang tid, der er stadig altså sådan helt grundlæggende fejl i enten jeres fragtløsninger, eller hvad hedder det, lærerløsninger osv.?
Altså på det tidspunkt, der havde vi faktisk haft et helt år, hvor der føltes som om, vi bare var blevet ramt af sådan et helt år fuld af uheld. Så den ene udfordring efter den anden rullede bare ind over os. Og min partner nåede på det tidspunkt til et punkt, hvor de ligesom meldte ud og sagde, at de havde ikke lyst til at være med i det længere. I hvert fald ikke at være aktiv i det længere. Jeg stod på det tidspunkt og var højgravid med mit første barn. Og hvor de jo også spurgte mig, hvad tænker du, har du lyst længere? Jeg kunne bare mærke, at jeg var bare ikke klar til at give op. Altså, Basic Apparel var også mit barn, som jeg havde kæmpet for i så mange år. Og alle vores kunder og agenter osv., som var blevet så tætte kollegaer til mig gennem de år, havde bare på ingen måde lyst til at skulle stoppe relationen til. Vi havde også et par ansatte på det tidspunkt, som jeg heller på ingen måde havde lyst til ligesom at skulle hen og opsige osv. Så sker der jo det, at jeg tager beslutningen om at købe min tidligere partner ud, og så er der en masse formalier, der skal falde på plads. Først og fremmest, så skal vi blive enige om en pris. Derudover, så skal jeg sørge for at have banken med mig, og få dem overbevist om at tro på mig, selvom at jeg var mega højgravid med mit første barn. Og så er der advokater og revisorer og så videre, der skal med ind over. Så jeg vil sige, det var nogle rigtig hårde måneder, de måneder der, indtil at alting ligesom var faldet sådan på plads. Og vi endte faktisk med at sætte underskriften alle sammen, da min datter, hun var 14 år gammel, og lå helt nyfødt i hendes barnevogn. Og jeg husker lige så tydeligt, vi sad til møde hjemme med mig i lejligheden rundt om bordet, og ligesom skulle blive endelig enige om en pris. Det var bare en sindssygt hård dag. Det var virkelig, virkelig hårdt. Men vi ender med at blive enige, sætte en underskrift, og så ligesom tage den derfra, han har sagt. Så hed det, og det hedder det stadigvæk i min bog, så hed det kapitel 2 for Basic Apparel, som ligesom var en ny start, ny strategi osv., hvor min først og fremmest første prioritet var at få ryddet op og få os professionaliseret og få sat ting i systemer. Så vi startede med at rykke alt design og produktion, altså målskema og så videre, in-house, sådan så vi ligesom havde et helt bibliotek liggende, eller har et helt bibliotek liggende her i dag. Det kostede selvfølgelig både nogle penge og nogle ressourcer at få ansat de rigtige mennesker og få dem lært op og så videre. Og så med et spædbarn på armen, det var mega, mega, mega hårdt, men også sindssygt spændende og udfordrende, og virkelig, altså nogle dage, der nåede jeg også til et punkt, hvor jeg tænkte, nu kan jeg ikke mere. Og så kan man jo altid godt lidt alligevel, og så,
det
ja.
Så, men det må være hårdt også at skulle gå fra at være partner til at skulle være alene.
Ja, jamen det var det også. Det var det også. Men altså, jeg vil sige, det er bare blevet sådan med tiden, at jeg havde taget mere og mere over på det, også fordi de havde det andet, så de var nødt til at bruge deres kræfter et andet sted også. Så i takt med Basic voksede, var det mere og mere mig, der stod for det. Så på den måde var der ikke så mange, altså der var ikke nogen nye opgaver, der var ikke nogen opgaver, jeg ikke kendte til. Det var mere det der med at stå alene med ansvaret, og så samtidig med lige være blevet nybagt mor, og så skulle sikre sig hele tiden, at banken blev ved med at tro på mig. Så de ligesom var med på finansiering og så videre.
Ja, og det lykkedes også. Du kørte videre selv. Og så er vi alligevel et par år fra Løvens Hule starter. Hvad sker der i den mellemperiode inden?
Jamen, så er det, vi ligesom går all in på at få skabt noget struktur og få sat de rigtige systemer op og få professionaliseret virksomheden. Den vej rundt, få lagt en klokkeklar strategi på, hvad er det, vi vil, hvor er det, vi vil hen, hvordan og hvorledes, helt ned til tone of voice, til altså, vores farveunivers osv. osv. Sådan, virkelig få skabt en brandidentitet, som ligesom skulle være strukturen hele vejen igennem. Og da vi ligesom, da det ligesom, altså det er jo et stykke arbejde, der tager rigtig lang tid, også bare sådan noget som at skrive en forretningsplan og så videre, men da det ligesom først var gjort, der var det sådan helt tydeligt for mig, hvor er det, vi skal hen, hvad er det, vi skal, og så videre, og det var det også for det hold, jeg så undervejs sådan ligesom har fået samlet. Og så sker der det, at vi faktisk vokser rigtig fint endnu mere, og så kom corona. Man kan sige, i februar måned sidste år, nu passer det med, det snart er et år siden, der havde jeg faktisk ramt sådan lidt en mur, hvor jeg var sådan lidt, hvad skal der ske nu? Der skal ske et eller andet andet end bare det sædvanlige. Og jeg tror, jeg havde sådan fået overbooket mig selv, både privat og på arbejde, så jeg havde bare ikke et eneste hul i min kalender, hverken nogen weekender eller hverdag eller noget. Så jeg tror bare, jeg var kørt sådan lidt træt. Og så kom corona, og så blev alt slettet i kalenderen, og alle blev sådan ligesom sendt hjem og arbejde osv. Og så kunne jeg bare mærke, så fik jeg sådan virkelig meget energi tilbage igen, og lysten til, at nu skulle der virkelig ske noget. Og så fik jeg ideen til at tilmelde os Løvenshule.
Men ideen til, altså, det er jo fordi, man har siddet og set det tv og så videre, men var det nødvendigt?
Altså, jeg havde arbejdet på en forretningsplan, altså skrevet en forretningsplan et halvt år op til, og jeg havde også gået til nogle forskellige coachforløb i forhold til sådan sparring og videreudvikling af virksomheden, og netop det her med at tage den til next step. Og jeg havde besluttet mig for, at jeg gerne ville ud og søge en investor, både for at få noget mere kapital ind til at kunne videreudvikle på Basic Apparel, men også i forhold til at få nogle kompetencer ind inden for det digitale, fordi der er ingen tvivl om, at det er bare en ny verden, vi er vågnet op til. Jeg er rigtig dygtig til at se, hvad for noget tøj, der kan sælge, og jeg er rigtig god til B2B-butikkerne, men jeg er virkelig ikke særlig god til det digitale.
Det oplevede jeg også, inden vi gik i gang her. Der kunne du heller ikke finde ud af, at din... Sorry to say. Det havde jeg lidt problem med, men jeg håber... men så har du din fortsat andet sted. Ikke? Og det er jo også vigtigt.
Ja, præcis. Ja, præcis. Så jo, det stod ret klart for mig, at jeg måtte hellere få mig en partner, der kunne finde ud af det digitale.
Så havde du allerede parret på en, inden du gik ind, eller hvad?
Både ja og nej. Det havde jeg. Men jeg havde egentlig tænkt en anden, end hvad vi endte med at gøre. Jeg havde tænkt, inden vi gik ind, at vi gerne ville gå med Mia eller Jacob. Det var vi sådan blevet lidt enige om på holdet, fordi vi synes, passede fint til brandet og så videre, i forhold til sådan deres personlige brand. Og da vi så står derinde på scenen, så kan jeg bare mærke, at jeg har en meget bedre kemi med Jesper, og jeg kunne mærke, at han virkelig brændte for det, vi lavede, og rigtig, rigtig gerne ville det. Så det endte faktisk med, at lynhurtigt på scenen tog en anden beslutning, og gik med ham i stedet for.
Har Jesper hørt den før?
Fra mig, eller hvad tænker du? Ja.
Præcis.
Det er faktisk i tvivl om, jeg er helt og del med ham endnu, men så finder han jo ud af det nu.
Ja, det gør han. Det gør han sgu nok. Altså, han ændrer nok lidt kolding alligevel, så det er jo, den er jo gået igennem, kan man sige. Hvad var det, der egentlig også skete derinde? Fordi du får 2 millioner fra Jesper.
Ja.
Hvilket også er den største investering, han nogensinde har lagt i Løvens Hulehistorie. Det er jo vildt. Men jeg ved også, at der skete nogle andre ting derinde, som ikke kom med på tv. Hvad var det, det var?
Jamen, der sker det, at vi står omme bag scenen, og hjertet banker, og endeligt så får vi det her tegn til, at vi må gå ind. Og så skal man åbne den her famøse dør, som man jo ser på fjernsyn, og gå ned ad den her frygtelig lange trappe. Den føles i hvert fald frygtelig lang, når man går på den. Og ned og stille sig på sit kryds, og så leverer pitchen. Og vi var alle sammen rigtig bange for at falde ned ad trappen. Så da vi først når ned for enden af trappen og får fastgående under fødderne, så tænker man sådan lidt, det er en milepæl i sig selv. Det er dejligt. Så hen og leverer pitchen, den gik ligesom jeg drømte om. Så du ved, jeg tænker, så der styr på det, nu kan vi godt læne os lidt mere tilbage. Og så kommer der en lydmand op, der simpelthen siger, jeg er virkelig ked af det, men I er nødt til at tage det hele om igen forfra, fordi der er noget med lyden. Og så siger han til mig, at jeg er nødt til at tage min halskæde af. Og min halskæde, det er min lykkehalskæde. Jeg er en lille smule overtroisk. Så jeg får bare sådan sagt, ej, det gør jeg ikke. Og så siger han, så kommer vi til at tage den om mange gange, det er du altså nødt til. Så det ender med, at jeg må tage min halskæde af. Og så bliver vi faktisk guidet ud igen, om bag scenen, en gang til. Skal stå og vente en gang til på at få lov at gå ind, gå ned ad trappen, levere nøjagtigt samme pitch en gang til, og lader som om vi aldrig har mødt hinanden før, og så løverne. Det var virkelig angstprovokerende. Ja. Og da vi står der anden gang, så kommer jeg sådan til at tænke på, mens jeg siger pitchen, at nu kan de jo faktisk høre, hvis det er, jeg kommer til at sige en fejl. Fordi nu har de jo hørt den en gang. Og da jeg tænker det, så kan jeg mærke mit hjerte, det begynder at banke sådan ekstra hårdt. Og så må jeg sådan tænke, jeg håber ikke, det også går i mikrofonen, så vi skal tage det om. Men det gjorde det heldigvis ikke. Og det gik heldigvis fint anden gang også. Ja.
Og du fik jo investering, og tillykke med det. Hvad så efterfølgende?
Tusind tak.
For så kommer due diligence, og nu skulle du så arbejde pludselig med en, som du ikke havde haft som første valg. Ej, nu skal nok være med at køre med i det. Det er jo super fedt. 2 millioner for Søren. Det er sejt taget i betragtning af, at du på et tidspunkt også selv kun ejede 20% jo. Og så, ja. Ej, hvor er det sejt. Nå, men hvad har det så været her efterfølgende? Hele processen, det blev optaget i august, og det er jo lige ved snart et halvt år siden.
Jamen det har været, vi har sindssygt travlt. Det første vi gjorde, det var at få, jamen allerførst så når Jesper han investerer, så investerer han på vegne af noget, der hedder Gorilla Capital, hvor han sidder sammen med 4 andre personer, som man så får med som en bonus med ham, hvis man kan sige det sådan.
Hvem er det nu der? Det er Mathias fra...
Mathias fra GoMore og... Christian fra Autobottler og Henrik, som er Jespers tidligere partner fra Just Eat, og Leif, som har været CFO i alle mulige store virksomheder.
Yes.
Så det er jo sådan lidt en bonus, at man har det, man kunne trække på os. Så allerførst så startede med, at jeg skulle... Ja, det må man sige. Virkelig. Og søde mennesker også. Virkelig behagelige mennesker at arbejde med. Så allerførst så startede faktisk med, at jeg skulle hjem til Jesper og møde dem en aften. Og ligesom introducere mig selv, og brandet faktisk nærmest lave pitchen en gang til. og så gik vi sådan i gang med at snakke lidt strategi og så videre. Derefter så gik vi i gang med at få lavet ny hjemmeside, som det er virkelig et stort arbejde, specielt når man har så mange produkter, som vi har. Så dagene op til, at det blev vist, har vi virkelig knoklet for at få alting testet og rettet igennem og så videre og så videre. Så har vi også fået et nyt marketingsbureau på, som var nogen Jesper kendt og anbefalede, som virkelig har gjort det godt indtil videre. Og hvad er der mere sket?
Lagt en strategi for, hvad der skal ske fremadrettet. Hvad er planen egentlig? Altså fordi nu har du fået 2 millioner kroner. Skal der ansættes nogle flere folk, og skulle I tage ud og tage Japan nu? Eller hvad bliver det?
Ja, altså vi starter med, strategien er at starte med det danske marked, og ligesom virkelig få det infiltreret fra bunden af. Og så bagefter, så tager vi udland. Og vi skal faktisk have et nyt strategimøde her den 11. februar, hvor vi ligesom lægger, hvad skal man sige, en ny plan. Nu er alle de første ting, vi havde sat i værk, ligesom ved at være færdige. Så nu er det sådan ligesom på tide at lægge en plan videre derfra.
Det er klart.
Så har vi også lavet en aftale med Vækstfonden, for ligesom at have endnu mere kapital til at kunne nå de mål, vi har sat os.
Og det er jo alligevel vildt, fordi det er noget med, at fordi Jesper og Gorilla Startup er nok certificeret business angels derinde, det vil sige, at så kan I få op til 3 eller 4 gange så meget, som de har lagt hos Vækstfonden. Så det er jo faktisk en ret betydelig investering, så det er jo ikke kun 2 millioner, men det er så 6 eller 8 millioner, ikke?
Ja, men vi har så faktisk valgt kun at gå med 2 millioner, fordi man skal også betale renter af det, og det,
det er ingen grund til at tage mere end højst nødvendigt.
Det er mere, man skal bruge. Nej,
det er rigtigt.
Så vi har faktisk valgt at få et matchlån, hvor de matcher det, som investorerne er kommet med.
4 millioner kroner, sådan mand. Er det ikke lidt vildt at tænke på os?
Jo, jeg tror faktisk ikke helt, det er gået op for mig nu. Jeg tror, jeg sidder stadigvæk og køber ind, som jeg gjorde i gamle dage, hvor jeg sidder sådan og regner efter.
Ja.
Det skal man jo også. Men du ved, Jesper han bliver ved med at sige hver gang, at jeg sender et indkøb til ham, så siger han, du skal fordoble det. Og så siger jeg, nej, ikke nu. Vi skal lige se. Han er rigtig god til at tænke stort, og jeg er en bankmandsdatter, så jeg er rigtig god til at lige, og vi skal lige se.
Og lad det være det sidste ord, Camilla. Tusind tak for, at du gad at fortælle din iværksætterhistorie her på kanalen. Nu fortalte du mig jo selv, at du havde været fast lytter, og jeg tænker, at det kunne have været lidt sjovt også at prøve nu at skulle være gæst.
Det har været mega sjovt.
Jamen, og det er jeg super glad for. Tusind tak, fordi at vi måtte høre din historie. Vi glæder os super meget til at følge den fremover.
Det er mig, der siger tusind tak.
Det var altså den foreløbige iværksætterhistorie om Basic Apparel, fortalt af iværksætter Camilla Balle. Hvis du desuden gerne vil høre flere iværksætterhistorier om deltagere fra Løvens Hule, så kan du på din foretrukne podcastplatform finde over 30 andre episoder på iværksætterhistorier. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end tak, fordi du lytter med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag til at høres ved? Hej!